Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të Premtën diskuton propozimin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Mysafiri i këtij edicioni është Alex Grigorev, i cili për planin e Ahtisarit thotë:
Kjo është çështje madhore dhe shumë e rëndësishme si për serbët ashtu edhe për shqiptarët, por është jashtëzakonisht e vështirë të implementohet paketa e Ahtisarit pa e pasur partnerin në anën tjetër.
Jap de Opshefer mbështet afrimin e Ukrainës me NATO-n. Barack Obama nuk do të propozoj Hillary Clintonin si nën presidente, shkruan e përditshmia britanike The Guardian. Për këto dhe zhvillime tjera me usisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kombeve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do diskutojë të premten propozimin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Në takim pritet të marrë pjesë dhe presidenti i Serbisë Boris Tadić, derisa nga pala kosovare nuk është njoftuar pjesëmarrje ndonjë prej përfaqësuesve të institucioneve të shtetit. Javën e kaluar Ban Ki-moon përmes një letre i ka dërguar presidentit Kosovës Fatmir Sediu propozimin për ndryshimet në misionin e Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë kryesinë e radhës së Këshillit të Sigurimit për muajin qershor. Jerusalem, Izraeli ka planuar anëpushimin me Hamasin pas ndërmjetësimit e Egjiptit. Anëpushimi fillon nga dita e nesërme. Lajmi u konfirmua nga Amos Gilad, zyrtari izraelit, i cili mëngjesin e sotëm u kthye nga bisedimet në Egjipt. Duke folur në radion izraelite, Gilad tha se megjithatë nuk bëhet fjalë për marrëveshje paqësore. Nga ana tjetër, Sami Abu Zuhri, zyrtari Hamasit në Ripin e Gazës, tha se tani kemi një marrëveshje të cilës duhet i binden të dyja palët, si palestinezët dhe izraelitët. Izraeli ka deklaruar se do të vazhdojë përgatitjet për një operacion ushtarak në shkallë të gjerë nëse anëpushimi shton. Në të tjera zhvillime, qeveria izraelite i ka bërthirë Libanit të fillojnë bisedimet e drejtë për drejta dy palëshe. Zëdhënësi i qeverisë izraelite thanë se çdo çështje kundërthon se është në tryezë, përfshin temën kyçe për një copë të vogël territori të kontrolluar nga Izraeli. Kontrolli mbi të ashtu quajtur ferma e Çabës është problemi kryesor mes Izraelit, Sirisë dhe Libanit. Bagdad, sulmi me makinë bomb që ndodhi në një treg të Bagdadit gjatë ditës së djeshme ka për autor militantët shiitë dhe jo ata sunitë lidhur me Al-Qaidën. Lajmi u bë ditur nga ushtria amerikane. Nga sulmi i djeshëm në një lagje me shumicë shiitë humbën jetën 60 persona dhe u plagosën mbi 70 të tjerë. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës në Bagdad gjatë 3 muajve të fundit. Burimet amerikane pohojnë se shërbimet e zbulimit kanë arritur në përfundimin se grupet shiitë realizuan sulmin në mënyrë që të mos lejojnë rikthimin e popullsisë sunite në këtë zonë dhe të mbajnë nivele të larta të urrejtjes dhe mosmarrveshjeve mes dy grupeve dhe kryesore në Irak. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin duke cilësuar si krim të urryer. Kandahar, trupat afgane të mbështetura nga ushtarët kanadez në kuadër të misionit të NATO-s në Afganistan filluan një operacion në shkallë të gjerë për të dëbuar luftëtarët taliban nga një numër fshatrash në jug të qytetit të Kandaharit. Në të tjera zhvillime, 4 ushtarë të NATO-s u vranë dhe 2 të tjerë u plagosën gjatë patrullimit në rajonin afgan të Helmandit. Zyri, sot luhen ndeshjet e fundit në grupin D në kuadër të Euro 2008-s. Greqi, Spanjë dhe Rusi, Suedia, ndeshjet i do të zhvillohen në Salzburg dhe Innsbruck të Austrisë në orën 20:45. Nga ndeshjet që u zhvilluan mbrëmë në Zvicër në kuadër të grupit C, Italia siguroi kualifikimin pas fitores ndaj Francës me rezultatin 2-0. Holanda, e cila e kishte siguruar kualifikimin, shënoi sërish fitore por këtë radhë kundër Rumanisë me rezultatin 2-0. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Është jashtëzakonisht e vështirë të implementohet pakuja Ahtisarit pa e pasur partnerin në anën tjetër, thot mysafiri i këtij edicioni Alex Grigorev, drejtore ekzekutiv në projektin për marrëdhëniet etnike me Selinë Shtetet e Bashkuara. Sidoqoftë, pohon Grigorev, plani i Ahtisarit është i rëndësishëm si për serbët ashtu edhe për shqiptarët. Me zotin Grigorev ka biseduar Fatmir Bujupi.
Now Kosova have new constitution. Tash Kosova e ka kushtetutën e vet. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë përshëndetur këtë lëvizje, por Serbia thotë se nuk do ta pranojë atë. Pra si e përshkruani ju këtë situatë?
Well, I think this is nothing catastrophic.
Mendoj se kjo nuk është diçka katastrofike. Mendoj se askush nuk ka pritur që Serbia ta pranojë këtë kushtetutë, pasi Serbia nuk e njeh as pavarësinë e Kosovës. Pra ajo që është interesante është se disa nga liderët serb të Kosovës kanë bërë deklarata të ndryshme, disa thonë se do ta pranojnë gjysmën e kushtetutës, disa pjesë të saj e kështu me radhë. Kjo nuk ka të bëjë me Serbinë, por ky është ligj i ri për Kosovën dhe për shtetin e pavarur që po e ndërton Kosova. Ajo që është më e rëndësishme është se po ndërtohet një shtet funksional, pra implementimi i kushtetutës duhet të vazhdojë dhe po ashtu duhet të vazhdojë puna e qetë në ndërtimin e qeverisjes funksionale. Pra do të inkurajoja institucionet e Kosovës që të vazhdojnë të sillen njësoj sikur përpara, pra në mënyrë të qetë, të moderuar dhe me durim. Un jam impresionuar shumë me të dy palët, më që pas datës kryesore të 17 shkurtit nuk ka pasur incidente të mëdha në Kosovë. Megjithatë, shumë analistë pritnin se këtu do të ndodhte diçka e keqe, se do të kishte televizit e popullatës, asgjë nga kjo nuk ndodhi. Për këtë kanë kontribuar të gjitha palët, serbët, shqiptarët dhe bashkësia ndërkombëtare. Do të dëshiroja që edhe në një periudhë më të gjatë, asgjë e keqe të mos ndodhte.
Hi, Kosovo officials say zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se kushtetuta e re i mbron serbët dhe pakicat e tjera, pasi është bazuar në planin e Marti Ahtisarit. Por serbët e Kosovës, të mbështetur nga Beogradi, do të përgjigjen me krijimin e parlamentit paralel më 28 qershor. Cili është komenti juaj? What is your comment on that?
Well, again, nothing catastrophic and again.
Pra po them se nuk është diçka katastrofike. Jam i sigurt se institucionet e Kosovës do të deklarojnë se ato nuk e njohin krijimin e këtij parlamenti ashtu siç nuk i kanë njohur as rezultatet e zgjedhjeve të majit. Institucionet e kanë plotësisht të drejtë ta bëjnë këtë. Ajo që qeveria e Kosovës duhet ta bëjë është të përpiqet ta përmirësojë infrastrukturën e hapësirave ku jetojnë serbët, të fokusohet në privatizim, në bizneset e vogla, nuk duhet fokusuar në çështjet që nuk mund të ndryshojë. Çështje tjetër është dhe konferenca e donatorëve, e cila nuk do të duhej të kalonte pa ndonjë ndihmë ekonomike për serbët.
I would like to dëshiroj të diskutojmë për çështjen e planit të Ahtisarit. Nëse serbët e Kosovës nuk e pranojnë kushtetutën e Kosovës që bazohet në këtë plan, atëherë çfarë është e ardhmja e parimeve të Ahtisarit të përfshira në kushtetutë?
I think this is a very important and crucial question.
Kjo është çështje madhore dhe shumë e rëndësishme si për serbët ashtu edhe për shqiptarët. Plani i Ahtisarit duhet të mbetet si pjesë e kushtetutës së Kosovës dhe po ashtu duhet të mbeten ligjet që janë miratuar në kushtetutën e Kosovës. E kuptoj se serbët hezitojnë ta pranojnë ofertën që u është bërë nga Prishtina, por është jashtëzakonisht e vështirë të implementohet paketa e Ahtisarit pa e pasur partnerin në anën tjetër. Por në fund të fundit plani i Ahtisarit duhet të mbetet dhe shteti të Kosovës i duhet implementimi i tij aq sa u duhet edhe serbëve të Kosovës.
Aleks Grigorev, drejtore ekzekutiv në projektin për marrëdhënie etnike me Selinë në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
A do të thyhet dhe si monotonia e verës në planin kulturor në Prishtinë? Disa nga institucionet e kulturës tashmë kanë sinjalizuar se do të pushojnë aktivitetin, ndërsa disa të tjera paralajmërojnë aktivitete modeste për të ngjallur jetën kulturore gjatë muajve të verës. Kronike Bekim Bislimit.
Jeton Eziri, ushtrues si detyrës së drejtorit të Teatrit Kombëtar të Prishtinës, thotë se ky teatr gjatë 2 muajve të ardhshëm nuk do të jep asnjë shfaqje.
Po, është një lloj praktike që gjatë korrikut dhe gushtit në Teatrin Kombëtar pushojnë aktivitetet. Tash, a është kjo me drejtë apo jo, nuk mund të përgjigjem, por një gjë është e sigurt që janë kombinuar është mos interesimi me mos gatishmërinë e vetë teatrit për me ofru aktivitete kulturore. Mendoj që do duhet kishte aktivitete kulturore, por ato aktivitete do duhet të orientohen tek do forma tjera pak më alternative, kisha më thonë prezentimi, shfaqje, rrugë, koncertet, ndryshme, aty ku ndodhet publiku.
Ndryshe thot Agim Selimi, drejtori teatrit të qytetit të Prishtinës Dodona, a i tekson se ky teatr do të vazhdoj aktivitetet por me kapacitetet të reduktuara dhe duke ju përshtatur sezonës.
Me 20 këti muje, kemi një premier, Eduard Dolb, një premier e cida është luart nga dy aktoris me Talzemi dhe Mentor Zimberaj. Pastaj do të ketë 2-3 reprizat saj. Mirë po, gjatë verës do të përpiqemi që të mbajmë skenën verore të teatrit kuklave në pishinën e gërmis, do të shohim si do të shkoj, Po aty do të jenë varësisht prej interesimit publikut dhe prej marrëveshjes që mund ta bëjmë me pishinën e Gërmisë.
Në anën tjetër, Drejtorati për Kulturë dhe Gjini i Komunës së Prishtinës verën e kaluar në Prishtinë pa të organizuar një festival të grupeve muzikore popullore dhe zbavitëse. Drejtori i këtij drejtorati, Mustafa Alili, thotë se një festival i tillë do të organizohet edhe si vjet.
Diku nga 15 korriku deri nga 1 gushti do të kemi një aktivitet kulturor, i cili do të mbahet në dy faza. Faza e parë do t'ju kushtohet grupeve artistike të muzikës popullore, ndërsa faza e dytë do t'ju kushtohet grupeve artistike të muzikës argëtuese, rap, R&B dhe rock, dhe të gjitha këto si vjet do të organizohen në bulevardin Nëna Tereze.
Zoti Halili shton se ndërkohë do të organizohen edhe manifestime tjera kulturore dhe artistike.
Kemi në plan që nëse ja dalim e kemi një projekt me Radio Televizionin e Prishtinës, si me thonë një aktivitet apo një serial emisionesh, të cilat do të gjirohen, ato do të jenë të drejtë për drejta, do të realizohen në pishinën e Gërmisë.
Sidoqoftë, sipas Zotit Halili, të gjitha këto projekte janë më tepër të karakterit argëtues, në mënyrë që të mos lihet qyteti i Prishtinës pa ndonjë aktivitet kulturor gjatë verës. Ndërkohë që pavarësisht se ekzistojnë ide për projekte më të mëdha, ato është vështirë të realizohen për shkak të kërkesave financiare.
Tesa apo thirrja e këngëtorëve të mëdhenj që të vinë prej vendeve tjera të Evropës për në Kosovë, tash për tash si mas llogarive që kemi bërë ne janë projekte shumë shtrejta dhe zdi, a mund do të bëjmë ballë që t'i sjellim këtu. Sido që t'jetë, unë mendoj se mujtë e verës janë mujtë majosh edhe mujtë matë përshtatshëm për të sjellë në Kosovë përkatësisht në Prishtinë emrat më të mëdhenj të muzikës, po edhe pse jo dhe të arteve tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës skandinaze Guardian kushtuar zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat për president Barack Obama duket se nuk do të emërojë ish rivalin e tij Hillary Clinton si kandidate për nën president. Këtë përfundim e ka nxjerr gazeta Guardian duke u thirrë në një përplasje të fundit midis dy figurave kryesore në Partinë Demokratike të Shteteve të Bashkuara. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Kampi zgjedhori Hillary Clintonit është shumë i zemruar me atë që e shef si një akt injorimi nga Barack Obama, i cili ka emruar një ish punonjëse të zonjës Clinton në vendin kyç në ekipin e tij zgjedhor. E përditshmja Guardian citon një burim të afërt me zonjën Clinton, të ketë thënë se një hap i këtill i senatorit Obama është gjemb në sy për ish rivalin e tij, një hap me të cilin realisht është përjashtuar mundësia që Hillary Clinton të kandidojë për postin e nën presidentit të Shteteve të Bashkuara. Kjo përplasje pason vetëm dy javë pas bisedimeve që Obama dhe Clinton zhvilluan në Washington, pas përfundimit të garës së gjatë dhe të ashpër midis tyre për të fituar kandidaturën e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara. Guardian rikujton se pas këtij takimi, tërsisht privat, asnjëri prej tyre nuk ka folur publikisht për temat e bisedimeve, por emrimi i fundit në ekipin e Obamas tregon se takimi ka dështuar në riparimin e marrëdhënieve midis tyre. Bëhet fjalë për Patty Solis Doyle, ish menaxherin e fushatës zgjedhore të zonjës Clinton, të cilën senatori Obama e ka emëruar si shef kabineti për kandidatin e nën presidentit në zgjedhjet e nëntorit, shkruan gazeta. Pas dështimit për të fituar kandidaturën presidenciale nga radhët e demokratëve, zonja Clinton ka synuar postin e nën presidentit, por deri më tash senatori Obama ka nguruar t'ja ofroj. Ndryshe, zonja Clinton e ka shkarkuar nga puna zonjën Solis Doyle në fillim të këtij viti, duke fajsuar atë për keq menaxhim të fondeve dhe për injorim të zonave zgjedhore të cilat dëshmuan të jenë vendimtare për fitoren e zotit Obama, shkruan Guardian. Sidoqoftë, qëndrimi zyrtar i zotit Obama për pozitën e nën presidentit është se askush ende nuk është përjashtuar nga hulumtimet për të gjetur kandidatin nën presidencial. Por ekipi Obamas nuk e do emrin e zonjës Clinton në tiket, me gjithë 18 milion votat që ajo ka grumbulluar, nga droja se ajo dhe i shoqi mund të përqafoj një qasje ndarëse në përpjekje për të funksionuar si forcë alternative për brenda shtëpisë së bardhë. Ndryshe, senatori demokrat Barack Obama do të garoj kundër atij republikan John McCain në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, dhe sondazhet e fundit flasin se Obama u theq me 48% kundër McCainit me 42%, shkrua në fund e përditshmja Guardian.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.